Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog pandemije koronavirusa. U demonstracijama zbog ponovnog uvođenja policijskog časa u Beogradu povređeno više policajaca i građana. Država najavila vakcinaciju 2 miliona ljudi u Srbiji. Kod Beograda i u Kruševcu grade se dve nove COVID bolnice. Koronavirusom u svetu zaraženo skoro 12 miliona ljudi. U Srbiji danas do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta za naš program kaže Mirsad Đerlek, rukovodilac bolnice u Novom Pazaru, o borbi protiv koronavirusa nakon što je stigla civilna i vojna pomoć.
Iskreno, lakše se diše, ali još je uvek prisutna velika zabrinutost i strah šta će doneti naredna noć ili naredni dan.
Kao i kako pandemija korone utiče na proizvodnju u susednoj Bosni i Hercegovini, gde Sanino iz Dervente radi za čuveni sportski brend iz Nemačke.
Adidas je dnevno od nas potraživao 1500 pari, mi sada radimo 600.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protest građana zbog ponovnog uvođenja policijskog časa u epidemiji koronavirusa u Beogradu su okončane sinoć oko 2 sata, posle više od 6 sati i kratkotrajnog upada dela demonstranata u zgradu Skupštine Srbije, intervencijom policije i rasturanjem okupljanja. Kako su javili reporteri Radija Slobodna Evropa, policija je oko 1.30 posle ponoći rasterala demonstrante sa prostora ispred Skupštine Srbije nakon skoro neprestanog ispaljivanja suzavca, sukoba i privođenja demonstranata. U okršajima koji su trajali satima, demonstranti su policiji uzvraćali kamenicama, na ulice izašla i konjica, a kako se moglo vidjeti na licu mesta, izašle su i oklopna vozila specijalne jedinice. Sukobi su se odvijali u čitavom užem centru grada, u ulicama ka kojima su se demonstranti povlačili, nakon što ih je policija rastarivala suzavcem i pendrecima. Kamere su zabeležile više policijskih prebijanja i privođenja ljudi, a u direktnom prenosu televizije N1 videlo se da uniformisana policija tuče mladiće koji sede na klupi, da u drugoj situaciji ljude koje privodi šutira i udara pendrecima, kao i da ljudi u civilu za koje se pretpostavlja da su policajci, tuku osobe koje privode, dok je jedan od njih nogom držao glavu uhapšenom muškarcu koji je ležao na ulici. Kod zgrade pošte u blizini Skupštine zapaljeno je više policijskih vozila. Deo okupljenih oko 22 sata probio je policijski kordon i ušao u hol Skupštine Srbije. Policija je ubrzo uspela da ih izbaci, ali su okupljeni ostali ispred ulaza u zgradu. Nakon toga u nekoliko navrata ponovo su pokušali da provale u parlament. Nakon policijske intervencije tokom večeri grupe demonstranata razbežale su se u ulice oko zgrade Skupštine gde su se nastavljali sukobi sa policijom i ispaljivanje suzavca do posle 2 sata posle ponoći. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je tokom protesta ispred Skupštine povređeno više policajaca. Tokom večeri na licu mesta viđen je jedan broj građana koji je povređen u intervenciji policije. Na licu mesta sinoć je bila ekipa Radija Slobodna Evropa, a naša Gordana Ćosić između ostalog zabeležila je šta su o protestu rekli neki od okupljenih građana, među kojima i Olgica Ivić, Milica, Milan, Zvonimir Bačanek i Andreja Vukojević.
Zato što ne dozvoljavam da se niko igra sa mojim zdravim razumom. Zato što se igrao izbora, organizovao utakmicu, pa nećemo. U svakom slučaju ja ću u subotu izaći u redovnu jutarnju šetnju, mogu jedino da me uhapse.
Zbog čega ste vi večeras ovdje?
Zbog vakcinacije, pa zato što je predsednik objavio da će biti obavezna vakcinacija, po kom osnovu se radi da vakcinacija, po kom osnovu će biti ta vakcinacija. Kako? Koji? Šta? Zakon? Šta?
Zato što nas pravi budalama non stope. Bili smo dva meseca u karantinu, sve smo ispoštovali. Oni su to sve pogazili i šta sad radimo, mislim, sad nas opet utre u obore.
Kako se osjećate?
Pa poniženo, jako.
Zato što sam slobodan čovjek, a ne rob, neće više niko da me zatvori. Nisam ni gledao, samo sam čuo šta pokušavaju da narede i neće proći.
Dosta mi je više sedenja u kući zbog tuđih grešaka i propusta.
Jeste li penzionerka?
Da, dosta mi.
Kako se osjećate kao penzioner i građani?
Sputano, prevareno, iskorišćeno, izmanipulisano.
I moramo da se pobunimo.
gde pasivnost i čutanje nigde ne vodi. Sram ga bilo.
Hvala.
Sram ga bilo.
Ne može da se promeni ništa kad smo mi zatočenici jednog čoveka. Ovde se ne pita niko drugi ništa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da najoštrije osuđuje, kako je rekla, vandalizam političara koji, kako je navela, stoji iza nasilnog upada u Skupštinu Srbije. Pošto nisu mogli u Skupštinu da uđu na izborima, ponovo su pokazali svoje pravo nasilničko lice, pokušavajući da steknu političke poene na najvećoj krizi na planeti od Drugog svjetskog rata, navela je Brnabić u pisanoj izjavi. Zbog alarmantne epidemiološke situacije u Beogradu će za vikend ponovo biti uveden policijski čas, najverovatnije od petka u 18 sati do ponedeljka u 5 ujutru, dok će do daljeg biti zabranjeno okupljanje više od 5 osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru, izjavio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.
Što se tiče mera, kada počinju krizni štab će to reći, kreće sad naravno već od petka. Čudo bi trebalo da se dogodi da toga ne bude. I sad vam kažem, računajte na zabranu kretanja od petka.
Kako je rekao, on je za to da se zabrana kretanja u tom periodu uvede za celu Srbiju, ali će o tome odlučiti Republički krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19. Vučić je izjavio da se najteži talas koronavirusa u Srbiji očekuje oko 1. novembra i da država zbog toga sprema nove mere.
Morat ćemo da izbjegnemo sudar gripa i korona gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi najugroženijih protiv gripa. Vrlo brzo da idemo u nabavku vakcina. Vakcinu će morati da prime svi zdravstveni radnici, vojska, policija, svi šalterski državni službenici, deca od 3 do 12 godina, najveći deo penzionera i svi hronični bolesnici.
On je saopštio da je doneta odluka o izgradnji COVID bolnica na Batajničkom drumu kod Zemuna za smeštaj 1000 pacijenata i druge manje u Kruševcu, kao i da će biti obezbeđeno i 10 modularnih mobilnih bolnica. Na pitanje novinara da li će neko odgovarati za naglo ublažavanje antikorona mera i sadašnji porast broja zaraženih, Vučić je rekao:
Ja sam spreman da prihvatim svoju odgovornost, delimično samo za situaciju u Novom Pazaru, jer nisam na vreme angažovao vojsku Srbije i napravio sam još jednu grešku. Nisam znao koliko je Bajram značajan i koliko ljudi ide u džamije, nismo zabranili ulaz u džamije i to nas je skupo koštalo. Iako je neko za to kriv, ja sam. Moje srednje ime se zove odgovornost i od toga ne bežim.
Po podacima koje je saopštio, u Srbiji se na COVID-19 dnevno testira 9000 ljudi, u bolnicama je slobodno 376 kliničkih respiratora, u rezervi u državnom magacinu je još 578, u roku od 8 dana bit će ih ukupno 1100, dok je u bolnici u Novom Pazaru na raspolaganju 33 respiratora. Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je aktuelna situacija u vezi sa koronavirusom u tom gradu takva da nema mesta za paniku, ali da je od najveće važnosti da se građani pridržavaju epidemioloških mera. Sa njim je razgovarala naša dopisnica Amela Bajrović.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek ocenio je da je situacija u ovom gradu, gde je ukupno zaraženo 645 osoba, sada pod kontrolom, ali da građani moraju da shvate ozbiljnost ove zaraze, koja će po svemu sudeći trajati još dugo. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su se Novopazarci u prvom piku ponašali neodgovorno i da sada plaćaju cenu toga. Pozvao je građane da se pridržavaju epidemioloških preporuka, da čuvaju svoje najmilije, jer se do sada pokazalo da u roku od 24 sata možemo da izgubimo nekoga ko je do juče bio potpuno zdrav.
Ono što se meni ne sviđa jeste što ovaj drugi talas zahvata i mlade ljude. Pa mi imamo sad skoro 50% na pacijente od 20 do 40 godina i pacijente od 50 pa gore. Ne kažem da je život čoveka preko 60-70 godina manje vredan od onog od 20, ali jednostavno zabrinut sam da neće neki treći, četvrti talas početi da napada na decu od 1, 2, 3 godine.
On je rekao da je zahvalan kolegama koji su pritekli u pomoć i da su zajedno napravili strategiju za dalje, a da su za početak ujedinili Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i opštu bolnicu. Đerlek očekuje još 2-3 nedelje teške borbe sa koronavirusom u ovom gradu, ali i trend pada i kontrolu zaraze.
Došli su ovi ljudi iz cijele Srbije, vojska Srbije je tu iskreno lakše se diše, ali još je uvek prisutna jedna velika zabrinutost i strah šta će doneti naredna noć ili naredni dan.
Ističe da mu je veoma žao zbog velikog broja dženaza i sahrana u Novom Pazaru posljednjih dana, a da je još strašnije kada shvatite da imate posla sa neprijateljem sa kojim se teško izboriti.
Sad je vreme da svi priskočimo u pomoć jedni drugima. Nije isto kad vidite neke ljude s kojima se ne poznajete i vidite neke ljude koji jedva dišu, a ja sam to preživeo, a ne možemo mnogo da pomognemo. Ide kiseonik, ide terapija i treba nam pomoć Boga.
Tvrdi da od državnih organa ima maksimalnu pomoć i podršku.
Dobio sam sve što sam tražio, čak i više. I predsjednika države i od ministra zdravlja. Ja sam juče zvao ministra zdravlja, tražio, nije bilo rukavica. Danas je došlo 50.000 rukavica. Respiratore sam tražio danas, sutra su došle. Tražio sam vojnu bolnicu, danas, sutra je došla.
Medicinskom osoblju opšte bolnice u Novom Pazaru svakodnevno pomažu brojne kolege iz svih delova Srbije, volonteri i mladi nevladini aktivisti. Stigla je pomoć od brojnih organizacija i pojedinaca iz Srbije, dijaspore, Bosne i Hercegovine, Turske. Đerlek veruje da će istrajati u borbi, a da mu najveću snagu daje upravo to što su svi pritekli da pomognu, od države do običnih građana, jer je u ovakvim situacijama svaki pojedinac bespomoćan. Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Novi Pazar i Sjenica trenutno su među najvećim žarištima epidemije u Srbiji. Po posljednjim informacijama Zavoda za javno zdravlje Užice, u Sjenici je potvrđeno još 18 novozaraženih, dok je od početka epidemije broj inficiranih 79, javlja Danica Gudurić.
Ovo su teški dani za Sjenicu. Situacija je i dalje dramatična. Dnevno se u domu zdravlja uradi oko 220 pregleda i oko 90 snimanja pluća, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Sjenica Hasbo Mujović, te da se svaki dan najmanje 10 pacijenata uputi na dalje lečenje u Užice ili Novi Pazar.
Trenutna situacija u Sjenici zaista veoma teška. Situacija je takva da jednostavno mi sa ovim ljudstvom i sa ovim veoma teško možemo da se izborimo, da jednostavno nam treba i pomoć. U ovom trenutku zaista nama hvali određeni broj lekara, jer medicinsko osoblje iz doma zdravlja u Sjenici apsolutno je ono što kaže do krajnjih granica izdržljivosti. Lekari neće moći da budu funkcionalni, neće moći da obavljaju svoj posao i to je naš najveći strah, da jednostavno i to malo lekara što je ostalo da i oni ne otkažu.
Dom zdravlja Sjenica sa 20 kreveta je samo za pacijente koji su COVID negativni. Vojska je napravila privremeni objekat gde dolaze pacijenti koji su sumnjivi da su inficirani COVID virusom, gde se uzimaju uzorci za analizu. Zvanični podaci koje daje Zavod za javno zdravlje Užice, gde se šalju uzorci, samo je deo obolelih. Na kućnom lečenju nalazi se više od 1000 sjeničaka. Mujović kaže da nema kuće gde neko nije oboleo.
Sigurno, to je cifra preko 1500 obolelih. Jednostavno, ne znamo tačan broj, ne može da se tvrdi, zato što ne vrši se testiranje ovde, nemamo testovi, ne vrši se a znamo da preko 1200 ljudi ima na kućnom lečenju, da u domu zdravlja ima oko 50, da dnevno se pregleda 220 simptoma COVID-19, to je ono što je poražavajuće. Imamo dosta i veliku smrtnost, svakog dana nekoliko ljudi umre, nažalost, zaista i mladih, starijih, ali uglavnom teški su trenuci ovo za Sjenicu.
Sjenica je novo žarište, retko ko se može vidjeti na ulici. Najviše ih je ispred doma zdravlja, mada je juče bilo manje gužve u odnosu na prethodne dane, priča za Radio Slobodna Evropa lokalni novinar Denis Selmanović, dodajući da je u ovakvim uslovima i novinarima vrlo otežan posao i da se teško dolazi do informacija.
Sami lekari su prezauzeti poslom i teško je dolazilo do bilo kakvih izjava. Uglavnom, nije bilo toliko gužve pored doma zdravlja ljudi koji su čekali na pregled ko što je bilo ranijih dana, recimo juče, kad je bilo dosta velike gužve.
U ovako teškoj situaciji pokazuje se i humanost.
Veliki broj donacija koje prestižu u Sjenicu ovih dana. Samo jedna od donacija je bila u vrednosti od 170.000 dinara koje su sakupile organizacija Žene Pariza. na čelu sa jednom našom Sjeničankom, velike su pojedinačne donacije, tipa da je terensko vozilo kupljeno za dom zdravlja, i Merhamet, organizacije iz Bosne i Hercegovine su dostavili pomoć u medicinskoj opremi.
Dom zdravlja u Sjenici od Republičkog fonda dobio je i mobilni rentgen aparat. Na rentgenu koji je do sada korišćen 40 godina za samo 6 dana, urađeno je preko 800 snimaka pluća, od kojih je 70-80% pokazalo srednje i teške obostrane upale pluća. Dva tehničara i dva radiologa non stop primaju pacijente. Sjeničkom domu zdravlja nedostaju radiolozi, infektolozi, internisti, anesteziolozi. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U posljednja 24 sata prema jučerašnjem preseku Ministarstva zdravlja u 15 sati u Srbiji od koronavirusa preminulo 13 ljudi, što je najviše od početka epidemije, dok je registrovano 299 novozaraženih COVID-19. Više od 200 naučnika iz 32 zemlje poslalo je otvoreno pismo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, upozoravajući da je neophodno da promeni svoje uputstva o prenosu koronavirusa, budući da su obezbedili dokaze, kako navode, da se COVID-19 može proširiti česticama iz vazduha koje kruže u zatvorenim prostorijama. Pripremila Tanja Bogdanov.
Na stotine naučnika tvrdi da se COVID-19 može proširiti česticama iz vazduha koje mogu da kruže u zatvorenim prostorijama, što je suprotno ranijem konsenzusu. Više od 200 naučnika iz 32 zemlje obezbedilo je dokaze za ovu tvrdnju u otvorenom pismu poslatom Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, hitno tražeći da ova organizacija promeni svoje upute o tome kako se koronavirus prenosi. SZO ostaje pri tvrdnji da se COVID-19 najčešće prenosi krupnim kapljicama kašlja i kijanja koje padaju na površine, a kaže da je prenošenje preko aerosola ili vazduha retko. Studija u naučnom žurnalu Cell otkriva da se novi soj koji se proširio od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država širi mnogo lakše, ali čini se da ne izaziva teže oblike bolesti. Glavna naučnica Svetske zdravstvene organizacije Somija Swaminathan rekla je da je potrebno još istraživanja da bi se dokazalo kako sojevi različito utiču na populaciju.
All viruses mutate.
Svi virusi mutiraju i to je nešto što je očekivano. Nedavno se došlo do otkrića posebne mutacije koja se zove D614G, koja može uticati na to da se virus brže umnožava. Ovo je otkriveno u laboratoriji. Kada se virus uzgaja u laboratoriji, ako uzmete virus sa ovom mutacijom, on bolje raste, umnožava se brže, što znači da se možda i lakše i više prenosi. Međutim, dugačak je put od rezultata u laboratoriji do dokazivanja da to utiče na epidemiološku ili kliničku sliku pacijenta, koji može biti inficiran virusom sa ovom mutacijom.
Kaže Somija Swaminathan iz Svetske zdravstvene organizacije i dodaje da je veoma mali rizik za prenos virusa sa ljubimca na čoveka. Zdravstveni radnici u Evropi i širom sveta izrazili su zabrinutost nakon što su Sjedinjene Države kupile sve dostupne zalihe leka Remdesivir za naredna 3 mjeseca. Istraživanja su pokazala da ovaj lek smanjuje vrijeme oporavka za ozbiljne slučajeve obolelih od COVID-19. Američko ministarstvo zdravlja objavilo je 30. juna da je kupilo 500.000 jedinica Remdesivira, gotovo sve zalihe za koje se očekuje da će biti dostupne do kraja septembra. Nezavisno od toga, Svetska zdravstvena organizacija je najavila da prekida istraživanja antimalarijskog leka, hidroksihlorokina, za upotrebu u lečenju COVID-19. Zdravstveni zvaničnici u različitim zemljama dali su različite vremenske okvire za odobravanje i distribuciju vakcine protiv COVID-19. Direktor Američkog nacionalnog instituta zdravlja, dr. Francis Collins, rekao je da će program po kome se ubrzano pravi vakcina doneti rezultat do kraja godine. Šef hitnih programa Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan upozorio je da treba biti oprezan sa davanjem vremenske odrednice, jer će biti potrebno vreme da se poveća proizvodnja uspešne vakcine.
It would be unwise at this point to predict.
Ne bi bilo mudro da u ovom trenutku predviđamo kada bi vakcina mogla da bude u upotrebi. Sigurno da će u ovoj kalendarskoj godini biti teško. Vakcine mogu pokazati efikasnost do kraja godine. Pitanje će biti da li će obim proizvodnje tih vakcina biti dovoljan da bismo početkom 2021. godine počeli da vakcinišemo ljude.
To begin vaccinating people early in 2021.
Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja, ali proces testiranja i odobravanja mogao bi da traje najmanje godinu dana.
sa ekonomskim posljedicama zbog pandemije COVID-19, kao i sve zemlje sveta, suočena je i susjedna Bosna i Hercegovina. Kako iz Banja Luke javlja Erdoğan Katana, u proseku je od marta izvoz manji za trećinu, zbog čega radnici ostaju bez posla, a privrednici očekuju veću pomoć države.
Fabrika obuće Sanino iz Dervente, koja većinu svojih proizvoda radi za poznate svjetske proizvođače, od kojih je najpoznatiji Adidas, suočava se sa sve više problema u radu jer je orijentisana na izvoz. Radovan Pazurević, direktor fabrike obuće Sanino, koja zapošljava oko 800 radnika, kaže da su poteškoće sve veće što vrijeme više odmiče.
Od početka pandemije do današnjeg dana naša firma je u minusu negdje oko 1.550.000 maraka. Adidas je dnevno od nas potraživao 1500 pari, mi sada radimo 600 pari.
Pad izvoza za oko 30% bilježi i firma Soxmaker 3 iz Tešnja, koja se bavi proizvodnjom čarapa za Italiju. Zamjenik direktora Safet Mešić.
Nama najkritičnije bilo to zbog konekcije sa Italijom. Što su oni bili zatvoreni, bio je veći skok, ne znam, u drugom mjesecu je recimo bio jak skok, ali je to malo amortizovano mjesec naredni gdje smo uspjeli naći neka rješenja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih šest mjeseci 2020. iz Bosne i Hercegovine je ukupno izvezeno robe u vrijednosti od 5 milijardi i 93 miliona konvertibilnih maraka, što je za 922 miliona maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je do sada 42 miliona za subvencioniranje doprinosa za aprilsku platu za 175.000 radnika, te 33,5 miliona za subvencioniranje 146.000 radnika uz majsku platu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Goran Miraščić, savjetnik premijera Federacije BiH za ekonomska pitanja. Ministarstvo financija u Vladi Republike Srpske za mart, april i maj mjesec planira izdvojiti 120 miliona maraka za poreze i doprinose, minimalne plate i novac za one privredne subjekte koji su radili tokom pandemije, ali su imali značajno smanjenje prihoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uoči iznenadnih problema sa pandemijom prošle godine, stranci su u Crnoj Gori kupili nekretnine za oko 170 miliona evra. Među njima je najviše bilo Rusa, skoro četvrtina, a Jasna Vukićević javlja da neki od njih ulažu u stanove, kuće i vile, ne samo radi posla, već i da bi se preselili u tu državu.
Bolji život koji se mjeri sunčanim danima, morem, podno planina i mediteranskom svakodnevicom bez žurbe. Razlozi su Ruskinje Karine Monahove da kupi nekretninu u Crnoj Gori i da se sa svojom porodicom preseli iz Moskve u Bar.
Mi smo kad došli jednu godinu žili ovdje kao turiste, gledali šta je kako, ali posle sami kupili nekretninu. Što se tiče kupoljubine nekretnine u Crnoj Gori, to je veoma lak proces za mene, zato što kod nas je u Rusiji to je vrlo teško.
Monahovi su jedna od mnogih ruskih porodica koje u Crnoj Gori žele naći novi dom. Samo prošle godine državljani Rusije su kupili nekretnine u Crnoj Gori za oko 39 miliona eura i po tome su na vrhu liste stranaca koji su za tu namjenu lani potrošili ukupno oko 170 miliona eura. Podaci su Centralne banke Crne Gore. Ruse na toj listi slijede državljani Srbije i Turske. No, za razliku od većine njih, koji najčešće kupuju nekretnine kao investiciju i isplaćuju je kroz rentu i turističko iznajmljivanje, puno Rusa sada kupuje nekretnine s namjerom da se preseli u Crnu Goru, kaže Tomislav Ranković iz agencije Kamine Nekretnine.
Nisu to više oni Rusi kao što su nekad bili skupali sa od običnog golog kamena do najskupljih mogućih vila. Nađe se tu i po neki investitor, ali je više ovih koji su riješili da dalje budući život svoj nađu u Crnoj Gori.
Iako su i dalje najbrojniji, ruski kupac nekretnina je manje nego vrijeme buma tog tržišta sredinom prošle decenije, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospect.
Broj ruskih kupaca se smanjivao iz do prije možda nekih dvije godine kada je se manje više stabilizovao na nekom nivou.
Analiza agencije Montenegro Prospect pokazuju da je prosječan ruski kupac nekretnina u Crnoj Gori osoba između 27 i 45 godina. Često posjeduje vlastitu firmu. A da je Crna Gora omiljena i među ruskim kupcima dubljeg džepa potvrđuje primjer Porto Montenegra, ekskluzivnog nautičkog dijela Tivta. Tu su Rusi najbrojniji kupci nekretnina u naselju koje ima 320 apartmana stana uz marinu sa 450 vezova i čija je prosječna cijena kvadrata oko 5000 eura. Tako studio apartman košta oko 140.000, dok luksuzni stanovi dostižu cijenu od nekoliko miliona eura. PR Danilo Kalezić.
Rusi su od samog početka imali primat i imaju ga i dalje, i pored toga što je Crna Gora članica NATO-a i pored toga što su se najavljivale različite restrikcije.
Ono što će ove godine presudno uticati na ukupno tržište nekretnina, pa i na interesovanje ruskih kupaca, je pandemija. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects izdvaja još dva faktora uticaja.
Drugi faktor je ekonomski faktor i od odnosa ruske rublje sa eurom i dolarom će zavisiti i kupovna snaga ruskog čovjeka. Treći faktor koji ostaje politika, on je limitiranog značaja po nekom našem iskustvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u Kragujevcu u centralnoj Srbiji problemi sa građevinama skoro tipični za ovdašnje podneblje. Deo zida zgrade gradske tržnice iz davne 1929. godine, koji se nalazi u centru istorijskog kompleksa Milošev venac, urušio se dok su radnici preduzeća Eurodomus i Maksim iz Beograda potkopavali temelj u okviru sanacije tog istorijskog spomenika pod zaštitom države. Kako javlja Branko Vučković, stručnjaci smatraju da je učinjena nepopravljiva šteta.
Arhitekta Veroljub Trifunović, nekadašnji glavni gradski urbanista, podsjeća na izuzetan značaj gradske tržnice, koja se nalazi u kulturno-istorijskom delu Kragujevca, nekadašnjem centru prve prestonice moderne Srbije, u kome su koncentrisane brojne državne institucije iz tog doba. Zbog toga je pri svakoj građevinskoj intervenciji u prostoru poput Miloševog venca sa toliko velikim istorijskim nasljeđem koje se nalazi pod zaštitom države potrebno obratiti posebnu pažnju, kaže Trifunović za Radio Slobodna Evropa.
Svaka rekonstrukcija pijace mora o tome da vodi računa i da sačuva, znači, i samu zgradu kao arhitektonski objekat, ali i urbanistički potez koji je nastao na mestu centra Milošovog venca, centra nekadašnje Srbije.
Direktor Kragujevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Marko Grković kaže da je nakon incidenta održan sastanak investitora sa izvođačima radova, kome su prisustvovali i predstavnici tog zavoda. Na tom sastanku je zaključeno da tržnica nije pretrpela veliko oštećenje i da treba preduzeti sve mere kako bi posle rekonstrukcije ponovo imala prvobitni izgled iz 1929. godine.
Jeste napravljena šteta, međutim ona nije toliko velika i sanacija je moguća i investitor će morati sve da vrati u prvobitno stanje, da se vrati autentičan izgled kakav je i bio pre ovoga.
Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nestručnost i neodgovornost učesnika u tom projektu naneli nenadokradivu trajnu štetu, jer po njegovoj oceni renovirana tržnica neće imati spomeničku vrednost koju je imala pre incidenta.
I to će biti trajni hendikep za nju. Dakle, neće biti više u autentičnom stanju spomenik, nego spomenik koji je rekonstruisan u novije vreme. I u tome i jeste sav maler za nju i u tome jeste narušavanje spomeničkih vrednosti.
Mladen Milošević i Janja Vuković, studenti arhitekture koji su došli da vide koliko je zgrada oštećena, mišljenja su da je rušenje dela zida gradske tržnice slika i prilika odnosa vlasti prema kulturnom nasljeđu, ali i prema kulturi u celini.
Ovo je sramota što se ovdje desilo. Mislim da svi ljudi koji su bili uključeni na ovaj projekat trebali su pažljivije da pristupe tom radu i najmanje što sada očekujemo da oni isprave grešku i vrate u prvobitno stanje bez obzira na cijenu i koliko će da ih košta.
Ma ovo užasno izgleda, stvarno. Ovo je pokazatelj našeg odnosa prema kulturnom nasljeđu i očigledno da u trci za novcem vrlo često zaboravljamo na trajne vrednosti poput ove tržnice koja je stara 100 godina.
Dva dana nakon urušavanja dela zida, radovi na rekonstrukciji gradske tržnice i izgradnji podzemne garaže su nastavljeni. Realizaciju ovog projekta finansira vlada Srbije sa 352 miliona dinara, a početak radova u finišu predizborne kampanje posjetila je i premijerka Ana Brnabić. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
demonstracijama zbog ponovnog uvođenja policijskog časa u Beogradu povređeno više policajaca i građana. Država najavila vakcinaciju 2 miliona ljudi u Srbiji. Kod Beograda i u Kruševcu grade se dve nove COVID bolnice. Koronavirusom u svetu zaraženo skoro 12 miliona ljudi. U Srbiji danas do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.